Godātie deputāti, turpinām darbu. Sāksim izskatīt Saeimas 2020. gada 19. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darbu kārtību. Darbu kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir sagatavojusi trešajam lasījumam šo likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā, izskatīs visus priekšlikumus, un pirmais ir pašas juridiskās komisijas sagatavots priekšlikums, kas paredz, ka pirmstiesas procesā pieprasīt no zvērinātiem revidentiem to rīcībā esošās ziņas par faktiem, kas viņiem kļuvuši zināmi, sniedzot profesionālos pakalpojumus vai var tiem pratināt vai veikt kādu dokumentu apskatu vai izņemšanu, kas atrodas zvērināt revidentu rīcībā, izņemot šā panta 5. daļā minētās ziņas, proti kredītiestāžu rīcībā esošās ziņas, drīkst izmeklētājs ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokurors, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizējoši rakstura un paredz papildināt krimināla procesa likuma 190. Pānta 5. daļu ir atsauc uz amnestīvā pārkāpumu lietu, lai nodrošinātu tiesisko noteikumu procesuālā regulējuma piemērošanu. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums arī dzen redakcionāla rakstura komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt speciālu sūdzību iesniegšanas kārtību attiecībā uz prokuroru vai izmeklētāju rīcību vai lēmumi, kas neskat krimināla procesa izbeigšanu. Vienlaikus ar grozījumiem paredzēts noteikt izņēmumu, ka prokurora rīcība vai lēmumi, kas skar krimināla procesa izbeigšanu, joprojām varēs pārsūdzēt trīs līmeņos, nodrošinot personas tiesības uz taisnīgu tiesu un krimināla procesa mērķa sasniegšanu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka turpmāk augstāka līmeņa tiesas tiesnesis sūdzību izskata rakstveida procesā, ja likumā nav noteikts citādi, tādējādi efektivizējot tiesas darbu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskās komisijas priekšlikums saistīts ar iepriekš neatbalstīto priekšlikumu paredz noteikt pienākumu cietušajam, iesniedzot pieteikumu par radītā kaitējuma kompensāciju norādīt kredītiestādes vai finanšu iestādes kontu numuru tad, ja tāds ir, kurā ieskaitām kaitējuma kompensāciju, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniski raksts, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums arī dzen redakcionāla rakstura komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāta Andreja Judina priekšlikums paredz iespēju sadalīt krimināla procesa izmeklēšanas stadijā ne tikai prokuroram, bet arī izmeklētājiem, ja tam piekrīt uzraugošais prokurors, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz vēl vienu pirmstiesas krimināla procesa un krimināla vajāšanas izbeigšanas pamatu. Priekšlikums ir izstrādāts nolūkā efektivizēt Latvijas cīņu ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju atbilstoši riska profilam. Ar grozījumiem paredzēts noteikt, ka izmeklētājs ar uzraugošā prokuroru vai prokurors ar amatā augstāku prokuroru piekrišanu krimināla procesā par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizēšanu var pieņemt lēmumu par krimināla procesa vai tā daļas izbeigšanu, ja panākts mantisko attiecību taisnīgs noregulējums personas vaina noziedzīgi nodarījuma izdarīšanā pirmstiesas procesā nav pierādīta un papildu pierādījumu iegūšana nenodrošinās ekonomisku pirmstiesas krimināla procesu vai radīs nesaberīgi liels izdevums. Savukārt, ja ir mainījušies krimināla procesa izbeigšanas apstākļi, krimināla procesa atjauno, pieņemot lēmumu, ka tas nav pārsūdzams. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir atbalstīts daļēji, iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāli un precizējoši raksturu, paredz, ka par lēmumu pieņemšanu krimināllietas nosūtīšanu tiesai prokurors informē apsūdzēto un cietušo vai viņa pārstāvis nosūtiet viņiem lēmumu kopiju, lietisko pierādījumu dokumentu sarakstu, kā arī to personu, kur liecības iekļautas tiesā izmantojamo pierādījumu uzskaitījumā sarakstu kopiju. Un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz, ka lēmumu par procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajai personai nodošana tiesai, pieņemšanai prokurora priekšlikums par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu sastādīšanai prokuroram netiek noteikts konkrēts termiņš. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz noteikt, ka gadījumos, ja prokurors atceļ izmeklētāja lēmumu par procesu turpināšanu piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanai juridiskajai personai vai krimināla procesa izdalīšanu atsevišķā lietvedībā un atdot procesa materiālus atpakaļ izmeklēšanas iestādē darbību veikšanai, šās lēmumus prokuroram ir jāpieņem 10 dienu laikā pēc procesa materiālu saņemšanas, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums paredz ekonomisko lietu tiesā izskatāmo kriminālu lietu uzskaitījumu ar kriminālu lietām par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzētu krimināla likuma 195. Pānta pirmajā daļā papildināšanu. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska rakstura, precizējot ekonomisko lietu kompetencē izskatāmo lietu uzskaitījumu un nosakot, ka ekonomisko lietu tiesa izskatīs kriminālu lietas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēta arī krimināla likuma 198. Pānta otrajā daļā. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums tehniska rakstura ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums nosaka tiesas tiesības procesā par noziedzīgu iegūtu mātu noteikt datumu, kad lēmums būs sastādīts un pieejams tiesas kancelejā, nepasludinot to tiesas sēdē, ja tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams pieņemt lēmumu. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par tehnisku raksturu paredzot precizēt krimināla procesa 638. Pānta 3. Daļu ar norādi, ka persona var iesniegt motivētu lūgumu gan par naudas soda, gan naudas piezīmes samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar priekšlikumiem numur 22, 23, 24 un 25 un paredz atteikties no atsaucēm par spriedumu un lēmumu izpildes laikā radušos jautājumu izskatīšanu mutvārdu procesā tiesas sēdē, tādējādi precizējot, ka turpmāk visi ar nolēmumu izpildes saistītie jautājumi primāri ir izskatāmi rakstveida procesā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizēja jautājumu izskatīšanas kārtību gadījumā, kad ģenerāla prokurora iesniegums par sodu samazināšanu notiesātajiem tiek izskatīts mutvārdu procesā un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska raksta un paredz izslēgt atsaucu uz tiesas sēdi un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir tehniska raksta un paredz izslēgt atsaucu uz tiesas sēdi un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī dzen 25. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums tehniska raksta komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums precizēja jautājumu par sodāmības noņemšanas izskatīšanas kārtību gadījumos, kad tiesnesis ir noteicis mutvārdu procesu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums ir redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos un precizē kriminālu procesu likuma regulējumu nosakot, ka nolēmumu par mantisku raksturu piezīmi izpildīšanu var atteikt, ja nolēmums par mantisku raksturu piezīmi attiecas uz nodarījumu, kas saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem nav sodāms, proti, ietverot gan noziedzīgas nodarījumus, gan administratīvos pārkāpumus, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar priekšlikumu numur 16 un precizē pārejas noteikumus attiecībā uz ekonomisko lietu tiesas kompetencē izskatāmo lietu uzskaitījumu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums saistīts ar iepriekšējo komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī dzen 31. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 32. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un Tieslietu ministra 33. Jāņa Bordāna priekšlikums arī dzen komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot pēdējais arī dzen redakcionāls Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, vispriekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt likumu trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 63 pret 13 atturas 3 likums pieņemts. Darba kārtībā prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saimes prezidijas ierosina deputātu Švecova, Stepiņenko, Sprūdes, Gobzema, Kazinovska, Reiznieces, Uzolas iesniegto likuma projektu grozījumu likumā COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Ļubova Švecova.
Jā, labdien, kolēģi, paldies! Likuma projekts iesniegts Saimā 2. novembrī, reflektējot uz koalīcijas partiju pieņemtajiem grozījumiem COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Valdības iesniegtie un deputāta akceptētie grozījumi COVID infekcijas izplatības pārvaldības likuma noteica un pastiprināja iedzīvotāju sodīšanas mehanismus par jaunievesto ierobežojumu neievērošanu. Kā būtisko jauninājumu tika arī mēģināts ievest tiesību teorija pamatprincipa maiņa, pārēdzot stingrākā sodā piemērošanu, pat tādā gadījumā, ja tiek mainīti vai mīkstināti sodi. Valdība uzsaka spēle ievest vai neievest ārkārtas stāvokli, un kas ir atbildīgs par situāciju ar COVID-19 pasliktināšanas. Vienlaicīgi jau gandrīz mēnesi vairākās iedzīvotie kategorijas, tas ir interešu izglītības pedagogi, ārpus skolām atrodas faktiskajā dīkstāve. Sporta nodarbības arī tika būtiski ierobežotas. Cilvēkiem un uzņēmumiem turpināja samazināties ienākumi. Grozījuma līkuma paredz pienākumu kompensēt personam ierobežojuma dēļ rādušos zaudējumus un uzdevumu ministru kabinetam steidzami izstrādāt kārtību, kāda ir kompensējama to personu dīkstāve, kuru profesionāla un saimnieciska darbība ir apturēta ar ministru kabineta uz šī likuma pamata izdot un noteikumu spēju kā stāšanos. Ņemot vēro, ka tajā brīdī valsti vēl nav bijuši izsludināta ārkārtējā situācija, bet ar ministru kabineta ar likumu ir piešķirtas pilnvaras izsludināt ierobežojumus, līdzīgi, ka tās bija ārkārtējās situācijas laikā, būtu nepieciešams paredzēt arī līdzīga veida kompensācijas mehanismus tām personām un kārtējām nozarem, kuras ir spiestas doties piespiedu dīkstāve ierobežojumu dēļ. Likums neparedz pienākumu kompensēt zaudējumus, tāpēc arī ir nepieciešams šādu principu iestrādāt grozījumos. Tāpat ir noteikts delegējums ministru kabinetam izveidot atbalsta tālruņa līniju personam, kuras ir skārusi COVID-19 krīze. Ņemot vērā to, ka pēc speciālistu sniegtas informācijas ir pieaudzis to personu skaits, kuram ir nepieciešama psiholoģiski informatīva palīdzība. Lai novirstu iespējamas traģiskas sekas, ir nepieciešams saulaicīgi rēģēt uz bīstamām tendencijām sabiedrības emocionāli psiholoģiskajā veselības jomā. Sākas arī voluntāras darbības, kā piemēram Daugavpils pašvaldība, kas noteica atbrīvojumus no nekustuma īpašuma nodokļa 20 uzņēmumiem no 38 pieteikušiem. Lai nodrošinātu objektīvus kritērijus, ko varētu izmantot, lai pašvaldības būtu tiesīgas leģitīmi nepiemērot, visa šī likuma darbības laika īpašu attieksmi pret nekustama īpašuma nodokļa maksātājiem, nepiemērojot soda naudu nokavējuma naudas par KVT maksājumiem, ir nepieciešams arī noteikto likuma, uzdodot pašvaldībām izstrādāt objektīvus un pamatotus kritērijus un kārtību ar saistošiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt un balsot par paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai, tad pretpieteicies runāt deputāts Krišāns Feldmans.
Labvakar, kolēģi, vēlreiz. Es nešaubos, ka šis likuma projekts ir ļoti labs un nepieciešams. Bet tā lieta ir, ka šādi likuma projekti, kas ir par ārkārtēju situāciju, viņus vajag izstīt pēc iespējas ātrāk. Un, lai cik ironiski tas nebūtu, tas nozīmē, ka šis likumprojekts šobrīd ir jānoraida, jo šodienas trešajā ārkārtas sēdē, kas notiks pusdienu 18. komisijai, tiks nodots likumprojekts tā paša likuma grozījums numuru 861 LP 13, kur būtu nepieciešams sniegt visus vislabākos ar vislabākajām domām rakstītos priešlikums, lai arī tad komisijā varētu šie priešlikumi tikt izskatīt pēc iespējas ātrāk. Savukārt, lai Saeimas lietvedības darbu, un arī, nu, tā skaitā komisijas darbu, neapgrūtināt ar vairākiem vienādiem likumprojektiem, tie tehniski, nu, nebūtu prātīgi, ka varbūt ir dažādas konkurējošas normas dažādos likumprojektos, kas tiek izskatīts dažādos laikos iesniegts. Ja? Tāpēc, kolēģi, nu, paldies, paldies par, kā saka, to darbu, kas ir ieguldīts, tiešām tas ir labi, bet šajā gadījumā, nu, ja nu paši iesniedzē neatsauc savus pārakstus, ja, kas būtu, protams, vēlams šajā ziņā, tad aicinu noraidīt, lai cik ar grūtu sirdi man tas aicinājums nebūtu jāizsaka. Paldies!
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim. Par 31 pret 49 atturas 2 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Reiznietes Ozolas, Auguļa, Bergmaņa, Kučinska, Dūklava, Bucāna, Daudz, Stepņenko, Dombrovska, Švecovas, Valaiņa iesniegto likumprojektu digitālo pakalpojumu nodokļu likums nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labvakar, godātie kolēģi! Mēs esam atkārtot sagatavojuši šo likumprojektu par digitālā pakalpojuma nodokļa ieviešanu. Atceramies, gada sākumā jau līdzīgs likumprojekts tika radīts, un tad galvenais arguments, kādēļ to noraidīja, kas tika minēts, bija, ka Eiropas komisija kopā ar OECD izstrādā kopīgu plānu starptautiskam regulējumam, un bija doma, ka OECD šo savu plānu izstrādās līdz gada vidum, līdz jūlija sākumam. Jāatzīst, ka OECD tiešām ir vērojams progress šajā jomā, bet ne pavisam un ne tuvu tāds, kā mēs esam sagaidījuši. 3. jūlijā tika publicēts OECD vadlīnijas par to, kā platformām ir jāsniedz informācija valsts ieņēmumu dienestiem par tiem pakalpojumiem, kas ir sniegti tajās transporta pakalpojumu un izmitināšanas pakalpojumu jomā, bet mēs zinām, ka online platformās sniegto pakalpojumu loks ir daudz plašāks un lielā mērā arī joprojām kontrols iespējas ar šādu rekomendāciju ieviešanu būs apgrūtinošas un mazas. Eiropas komisija ar no savas puses nesteidzas ar Eiropas līmeņa risinājumu ieviešanu. Komisijas vadība arī faktiski vēl nesen ir paudusi viedokli, ka pēc šī gada beigām, ja nebūs starptautiska risinājuma, tad sāks izstrādāt savu redzējumu. Mūsuprāt, nu, tās starptautiskās institūcijas strādā šobrīd pārāk lēni, un kā mēs iepriekš jau esam arī argumentējuši, acīm redzot, tad, ja būs nacionāla līmeņa vismaz pagaidu risinājumu, tas varētu arī kalpot kā papildu arguments un motivāciju šādu starptautisku vienošanos panākt. Līdz ar to mēs esam sagatavojuši atkal jau šo likumprojektu, paredzot, ka šis ir pagaidu risinājums līdz starptautiska vienota regulējuma ieviešanai, un tas ir salīdzinoši viegli ieviešams, kā apgrozījuma nodoklis, arī administrēšana ir jau aprobēta kontekstā ar online platformām, un mēs saprotam, ka šie līdzekļi, ko digitālais nodoklis un tā ieviešana var nodrošināt, būt ļoti derīgi šī brīža situācijā papildinot valsts budžeta līdzekļus. Kopumā, kolēģi, manuprāt, ir diezgan labs brīdis, kad demonstrēt, ka mēs negribam uzlikt papildus logu vietējiem uzņēmējiem, kā tas tiek darīts nākamā budžeta kontekstā, palielinot būtiski nodokļus mikrouzņēmējiem, pašnodarbinātajiem, likvidējot patentu maksas, bet mēs gribam iekasēt no tiem, kas šobrīd izmanto Latvijas iedzīvotāju datus, sniedz šeit savus pakalpojumus, atņem arī vietējiem medijiem reklāmas tirgu, bet nesamaksā godīgi šeit pienākošos nodokļus par radīto vērtību par sniegtiem pakalpojumiem. Aicinām atbalstīt šo likumprojektu, sākotnēji, pirms nododot to komisijām, un iespējami veikli ar to arī strādāt, jo resursu, ko var šī likumprojekta pieņemšana sagādāt jau nākamajā gadā, ir vērts izmantot to pasākumu finansēšanai, kas būtu vēlam, bet kam nepietika līdzekļi nākamā un vidēja termiņa gada budžetā. Nākamajā gadā mēs esam piedāvājuši, ka šos līdzekļus varētu nodrošināt bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai, savukārt 22. un 23. Gadā vietēja satura radīšanai mediju budžetām. Aicinu atbalstīt, balsojot par.
Paldies, ir pieprasīts balsojums par likumprojekta nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta digitālo pakalpojumu nodokļu likums nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 48 atturas 4. Likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi publisko iepirkumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Dombrovska, Reiznietis, Ozolas, Švecovas, Papulis, Sprūdes, Stepaņenko iesniegto likuma projektu vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļu likums, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Neviens tad parpieteicies runāt deputāts Viečeslavs Dombrovskis.
Augsti godatie kolēģi, vai jūs esat Latvijas uzņēmējdarbības un maza biznesa kapraču? Vai jūs tādi vēlaties būt? Vai jūs tiešām vēlaties, lai par tādiem jūs atcerētos Latvijas cilvēki? Es īpaši vēršos pie valdušas koalīcijas deputātiem. Es ļoti labi sapratu jūsu domāšanu. Jūsu partiju un frakciju vadība, jūsu ministri valdība, visi jums iestāstījuši, cik jums svarīgi ir nobalsot par šo nākamā gada budžeta projektu un visu to, kas tur tā ir. Viņi iesaistījuši jums pasākas par to, ka tā saucamais alternatīvais nodokļu režīmos strādā vien ļaunpratīgie nodokļu optimizētāji. Viņi iesaistījuši jums pasākas par to, ka pašnodarbinātājiem, mazajiem uzņēmējiem, biznesa iesacējiem, ka viņiem visiem ir nepieciešams tikpat liels nodokļu sloks, kā darba ņemēji. Es jums atgadināšu tikpat liels nodokļu sloks, kurš ir viens no augstākajiem pasaulē, kolēģi. Viņi iesaistījuši jums pasākas par to, ka mikrouzņēmumu nodokļu regulējumu vajag vēl sliktāku nekā Igaunija, ar vēl augstāku nodokļu likmi. Lai tad visi tie palikušie labāk reģistrē savus mikrouzņēmumus Igaunija, Nevajag mums tos sliktos mikro uzņēmējus un viņu nodokļu maksājumus. Viņi iesaistīs šīs pasākas kā vienotu saimniecisku kontu, lai uzņēmēji varētu strādāt nemaksājot par grāmatvežu pakalpojumiem, ka to iespējams ieviest vien pēc diviem gadiem. Un nekas, ka tajā paša Igaunijā šāds vienotais saimnieciskais konts darbos jau 3 gadus. Vajag taču ievērot to vecu tradīciju, ka mums vajag nodrošināt vismaz 5 gadu lielu atpalikumu no Igaunijas. Jūs esat noticējuši visam tam pasākam, un es varu to saprast. Lielai daļai no jums nav nekādas uzņēmēja darbības pieredzes. Šo pēdējo 2 gadu laiku jūs arī esat diezgan pamatīgi atrenājušies no tautas. Un ar katru dienu jums ir vien grūtāk un grūtāk skaidrot jūsu koalīcijas pieņemtos lēmumus un tas iemeslus saviem kadreizējiem vēlētājiem. Cilvēkiem, kas kadreiz jums uzticējušies. Godātie kolēģi, es jūs šodien neicināšu balsot par nākamā gada budžeta projektu, kurš uzsāks uzņēmēja darbības vides 3 gadu garu aprakšanas procesu. To es darīšu pirmdien, kolēģi. Šodien es jūs aicinu atbalstīt šo likumprojektu, šā nodošana komisija. Ļoti daudz gadu laika valdība, ir sevišķi ekonomikas ministrija, kuras uzdevums ir it kā veicināt uzņēmēja darbību valsti, tā arī nespēja radīt nekādu alternatīvu sapratīgu risinājumu mikro uzņēmuma nodokļiem pašnodarbinātam personam, mazajam biznesam un biznesa iesacējiem. Es skatos, ka kolēģis Deņels Pavlis pieprasījis, acīm redzot, balsojumu pret šo likumprojekta nodošanu komisiju. Es jums atgatavu, ka Pavlita kungs pavisam nesen aicinājis valdību radīt modernu regulējumu mikro uzņēmumiem. Te jums, kolēģi, mēs ar kolēģiem jums piedāvājam tieši tādu modernu regulējumu. Finanšu ministrija pati ir atzinusi, ka izstrādājot savus grozījumus, tā skatījusies tikai uz Igaunijas pieredzi. Tikai uz Igaunijas pieredzi, un viņa nav analizējuši citu valstu pieredzi. No kolēģi, mēs esam analizējuši citu valstu pieredzi. Un pēc šīs analizes mēs esam secinājuši, ka tā vislabākā pieredze, ko mums vajadzētu pārņemt, ir Francijas regulējums ar Igaunijas regulējuma elementiem. Te jums, kolēģi, esmu pārliecināts, ka daudz no jums pat nav skatījušies šo likumprojektu. Uz trim lapam, maksimāli saprotams un moderns regulējums. Kolēģi, šo likumprojekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību, komercdarbību, jaunradi, mazināt administratīvo un nodokļu slogu mikro uzņēmumiem, īpaši darbības uzsākšanas periodu. Un šā mērķa sasniegšanai šis likumprojekts veidos jumta regulējumu uzņēmēja darbību veicinošai nodokļu politikai. Jums, kolēģi, finanšu ministrija stāsta par to, ka visi tie, kas ir apmēram 211 tūkstoši cilvēku, nodokļu optimizētāji. Bet ir Rīgas ekonomikas augstskola katru gadu veicina tā saucamā Global Entrepreneurship Monitor, kas apgalvo, ka mums ir pagājušajā gada bija 186 tūkstoši cilvēki, kas ir patiesi uzņēmēji, agrinas posma uzņēmēji, un nav nekādi optimizētāji. Tāpēc, kolēģi, es jūs ļoti aicinu tomēr nodot šo likumprojektu komisijam un nepalikt cilvēku atmiņā kā maza biznesa kapraču. Kolēģi.
Pretpieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Man vienmēr uzjautrina Vjačeslavs Dombrovskis, tas šausmīgais populisms, ar ko viņš nodarbojas Saeimā. Piemēram, šis likumprojekts, vai kāds viņš vispār ir lasījis un ir pamanījis, ka šajā gadījumā likumprojekts piedāvā fiziskām personām, ja to alga ir aptuveni 9800 eiro mēnesī, nu, apgrozījums ir 9800 eiro mēnesī, no apgrozījuma maksāt 15% nodokli. Tajā pašā laikā, piemēram, tās pašas medmās vai veselības personāls, varbūt arī, tiksim, bērndāžu audzinātāji, visi citi, kas strādā, tiksim, parastajā darba režīmā, maksā faktiski uz vienu, uz rokas saņemto eiro, viņu tas eiro izmaksā 50% un vairāk, tā teiksim, nodokļos. Un šajā gadījumā es nevarēju saprast, kā Vjačeslavs Dombrovskis varētu iedomāties samazināt nodokļus tiem, kam ir apgrozījums tātad fiziskām personām, tieši fiziskām personām, mēnesī 10 tūkstoši eiro. Un tad es sapratu, ka viņš ir, tātad, kā jau anotācijā rakstīts, paņēmis to, ka Francijā ir kaut kāds līdzīgs regulējums, ar, kur komersantiem tiek tātad, piemērots, acīm redzot, flat rate, aps, ja gadā apgrozījums ir 176 tūkstoši, un piemērojas tātad, to saucamo tātad, pēc tirdzniecības paritātes principu, tātad samazinājuši šo līmeni līdz 118 tūkstošiem Latvijas gadījumā. Es jums varu, Jaršlā Dombrovskungs, pilnīgi, nu, tā kā droši, ka es gan esmu no privātā sektora, es jums varu vienkārši droši apgalvot, ka mikro uzņēmēs Latvijā, viņa apgrozījums ne tuvu nesniedzas 118 tūkstoši eiro slieksnim. Es nesaprotu, kāpēc ar kādu uzņēmējdarbību tad ir nodarbojusies Evija Papula, kura ir parakstījusi šo likumprojektu, vai tajā izglītības ministrijā tur bija kaut kāda uzņēmējdarbība. Nu, es stipri šaubos, bet nu, tātad tiem, kas ir parakstījuši un nav nekādu nodarbojušies ar uzņēmējdarbību, tas skaitā Dana Reizniec Ozolu, Es nevaru atcerēties, kur viņa ir uzņēmējdarbība būtu varējusi nodarboties. Varbūt tajā finanšu ministrijā tur. Nu, tas būtu, man liekas, bija aizliegts. Tātad es jums varu pateikt, nav mikro uzņēmējiem, saimnieciskās darbības veicējiem apgrozījums 10 tūkstoši eiro mēnesī. No kā viņi pie tam vēl maksātu, tātad no apgrozījuma, nevis no ieņēmumiem nodokļu 15% apmērā. Es aicinu, nu, teiksim tā, Es visu saprotu, bet šajā gadījumā es domāju, ka nav vienkārši, nav godīgi nosaukt, teiksim, izmantot šos likumprojektu nosaukums, nosaukt viņus varbūt pievilcīgos nosaukumos, piemēram, pa flat rate, pa, teiksim, tā vienas likmes režīmu ieviest kaut kādu alternatīvu mikrouzņēmumu režīmam, bet pašā likumprojekta tekstā, zinot, ka to sabiedrība nekad nelasīs, sarakstīt ārprāt murgus. Es domāju, ka tas nav, nu, teiksim tā, tas nav godīgs tāds parlamentārais darbs, tāpēc šajā sakarā šo absurdo likumprojektu es aicinu noraidīt. Paldies.
Paldies, tātad, kolēģi, viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso, bet, nu, es gribu vēlreiz atgādināt un aicināt deputātiem, ir tiesības iesniegt likuma projektus. Ir tiesības iesniegt. Un viņu iepriekšējā pieredze kādā jomā var palīdzēt izprast šo jomu, bet tai nav jābūt obligātai. Deputātiem ir jāiedziļinās ļoti daudzās un dažādās jomās. Lūdzu, zvanu balsosim par likuma projekta vienkāršota uzņēmuma apgrozījuma nodokļa likums, nodošana budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 52 atturas 1 likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu ķīmisko vielu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zemes grāmatu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu veselības aprūpes finansēšanas likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu zvejniecības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un tālāk likuma projektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saimes prezidijs ierosina tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Un izskatīsim šo likuma projektu pirmajā lasējumā, tātad likuma projekts grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Daniels Pavļucs.
Cienāsamies, cienas priekšsēdētājs kundze, kolēģis un kolēģi, labvakar. Paldies, ka nodevāt šo likuma projektu komisijai. Tātad Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir pati sagatavojusi izskatīšanai šo likuma projektu grozījums publikas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Tas ir nepieciešams, lai pašvaldībām, kuru administratīvās teritorijas atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajiem, tiks apvienotas un kuras ir kapitāla daļa turētājs kapitāla sabiedrībās, nebūtu jāpild šā likuma 7. Pantā noteiktais pienākums veikt izvērtējumu par tiešās līdzdalības saglabāšanu kapitāla sabiedrībās līdz administratīvā teritoriālajā reformai, proti 2021. gada 1. Jūnijā. Šis likuma projekts nosaka, ka tās pašvaldības, kura teritorija ATR rezultātā tiek mainīta, šo uzdevumu izpildīs gadu vēlāk, tātad līdz 2022. gada 1. Jūnijā. Tas ir nepieciešams, lai minētais izvērtējums tiktu veikts saprātīgā termiņā pēc ATR pabeigšanas. Komisija ir atbalstījusi šo likuma projektu un aicinājusi to izskatīt pirmā lasījumā, bet pirms tā komisija ņemot vērā saspringtos termiņus un to, ka jau pēc pusgada stātos spēkā ATR, lūdz piešķirt šim likuma projektam steidzamību. Es aicinātu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 76 pret 3 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts un uzsākam debates. Debatēs pieteicies bija Māris Kučinskis. Lūdzu deputātus, kas vēlas debatēt par šo likuma projektu, pieteikties vēlreiz. Uzsākam debates vārds deputātam Mārim Kučinskim. Tās laikam ir interesantākās debates, kas ir pieredzētas šajā saimā strādājot e-platformā. Tātad debates slēdz vai komisijas vārdā, kas ir vēl skaidrojums?
Komisijas vārdā piebildīšu tikai to, ka komisija šo priekšlikumu ir pati sagatavojusi balstoties uz pašvaldības savienības lūgumu, to redakcionāli uzlabojot, un komisijā tas ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Paldies par atbalstu. Priekšlikums sniegšanas termiņš otriem lasījumam šī gada 24. novembris un izskatīšana otrajā lasījumā plānota šī gada 3. decembrī.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. novembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 3. decembrī. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 12298 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nelikvidēt mazās slimnīcas. Tā ir skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas un atstātajās dzemdību nodaļas turpmāko virzību. Lūdzu aktivizēt sistēmā punktu ar sēdes norisi saistīti jautājumi. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā sēdē? Ja ir iebildumi, lūdzu piesakieties sistēmā. Deputātiem nav iebildumi, tātad izskatīsim lēmuma projektu, darba kārtībā lēmuma projekts par 12298 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nelikvidēt mazās slimnīcas, tai skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas un atstātajās dzemdību nodaļas turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labvakar, kolēģi. 2020. gada 21. oktobrī Saeima saņēmusi 12298 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu nelikvidēt mazās slimnīcas, tā skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas un atstāt tajās dzemdību nodaļas. Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir izskatījusi šo iesniegumu, kurā tiek aicināts neslēgt Kuldīgas un Dobeles slimnīcu dzemdību nodaļas. Komisija uzklausīja kolektīvā iesnieguma iesniedzēja pārstāvjus, kuri pamato iniciatīvas nepieciešamību un izteica bažas, ka dzemdību nodaļu likvidēšanas gadījumā tiktu likvidētas arī pašas slimnīcas, kā arī neatliekamā palīdzība attiecīgajā apkaimē. Komisija uzklausīja arī veselības ministrijas pārstāvi, kura norādīja, ka mazās slimnīcas un to dzemdību nodaļas nav plānotas slēgt, kaut arī dzemdību skaits tajās gadā nesasniedz 500 dzemdības. Pārstāve skaidroja, lai nodrošinātu kvalitatīvas un drošas dzemdības, OECD drošības rekomendācijas paredz līdz 1000 dzemdības gadā vienā slimnīcā. Bet Latvijā šis slieksnis jau šobrīd ir samazināts līdz 500 dzemdībām gadā. Komisija uzklausot uzaicinātos pārstāvjus, kā arī diskutējot savā starpā, nonāca pie secinājuma, ka ir padziļinātāk jāvērtē spēkā esošais regulējums reģionālo slimnīcu darbības jomā, kā arī nepieciešamais dzemdību skaits slimnīcās. Līdz ar to komisija nolēma nodot iesniegumu tālākai izskatīšanai Saeimas sociālo un darba lietu komisijai. Komisija, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131. 5. prim. Panta 4. un 5. daļu, sagatavoja Saeimas lēmumu projektu par 12298 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nelikvidēt mazās slimnīcas, tai skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas un atstāt tajā dzemdību nodaļas turpmāko virzību. Lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par 12298 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma nelikvidēt mazās slimnīcas, tai skaitā Kuldīgas un Dobeles slimnīcas un atstāt tajās dzemdību nodaļas turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. par 86-1 saturs 0 lēmums pieņemts. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10430 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā turpmāko virzību. Lūdzu sadaļā, lūdzu saimas e-sistēmā aktivizēt punktu ar sēdes norises saistīti jautājumi. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šajā saimas sēdē? Ja ir iebildumi, lūdzu piesakieties. Deputātiem iebildumu nav, sākam izskatīt lēmuma projektu par 10430 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā turpmāko virzību. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Normunds Žunna.
Labvakar, kolēģi! 2020. gada 8. oktobrī saima saņēma 10430 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvotu lauku māju tumā. Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija šā gada 21. oktobrī un 4. novembrī uzklausīja iniciatīvas pārstāvis, nevalstisko organizāciju pārstāvis un nozares ekspertus. Kolektīvā iesnieguma autori aicina aizliegt lietot pesticīdus, apdzīvot lauku māju tūmā, nosakot 1 kilometru aizsargu joslu. Zemkopības ministrija, lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Latvijas agronomu biedrība iebilda pret papildus ierobežojumu ieviešanu. Savukārt veselības ministrija, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts auga aizsardzības dienests un Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija bija viensprāts, ka jautājums ir aktuāls un tas būtu jāskata plašākā kontekstā. Izvērtējusi visu saņemto informāciju, mandāta ētikas un iesnieguma komisija 2020. gada 4. novembra sēdē 10 deputātiem balsojot par un 2 pret nolēma nodot 10430 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvot lauku māju tūmā saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par 10430 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par aizliegumu lietot pesticīdus apdzīvoto lauku māju tuvumā turpmāko virzību. Lūdzu balsosim. Par 73-3 lēmums pieņemts. Darba kārtība amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešiņš.
Godātie kolēģi, Saimas juridiskas komisijas šā gada 10. novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās. Jāsaka, ka šie divi lēmuma projekti par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās un par senātoru kopskaita noteikšanu senātā ir cieši sastarpēji saistīti. Ņemot vērā augstākajā tiesā ienākošo un izskatītu lietu skaitu, kā arī tiesnešu slodzes rādītājus, secināms, ka pēdējo 2 gadu laikā būtiski ir palielinājies neizskatītu lietu atlikums administratīvu lietu departamentu lietvedībā. Lēmuma projekta būtībā divu tiesnešu un divu tiesnešu palīgu amata vietu pārcelšana no administratīvas apgabala tiesas uz augstāko tiesu uz noteiktu laiku, uz 2 gadiem, kopā ar attiecīgu finansējumu. Divas papildu senatoru vietas ļaus būtiski samazināt lietu atlikumu administratīvu lietu departamentā un līdz ar to arī samazinās risku atlīdzinājumu prasījumiem Eiropas cilvēktiesību tiesā par ilgu tiesvedību. Tiesnešu skaita palielināšana uz noteiktu laiku varētu būt elastiks instruments, kas ļautu laiku sredziet un novērst noteiktā laika periodā izveidojušos lietu uzkrājumu. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu noteikt, ka ar 2021. Gada 1. Janvāri Latvijas Republikas apgabala tiesās ir 139 tiesneši, tai skaita administratīvā apgabala tiesā 20 tiesneši. Ar 2023. Gada 1. Janvāri Latvijas Republikas apgabala tiesas ir 141 tiesnesis, tai skaita administratīvā apgabala tiesā 22 tiesneši.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par tiesnešu kopskaita noteikšanu Latvijas Republikas apgabala tiesās. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par senatoru kopskaita noteikšanu senātā juridiskās komisijas vardā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 10. Novembra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par senatoru kopskaita noteikšanu senātā. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījušie minēto lēmuma projektu par divu tiesnešu un divu tiesnešu palīgu amata vietu pārcelšanu no administratīvas apgabala tiesas uz augstāku tiesu uz noteiktu laiku, diviem gadiem. Saimas juridiskas komisijas vardā aicinu noteikt, ka ar 2021. Gada 1. Janvāri senāta ir 38 senātori, ar 2023. Gada 1. Janvāri senāta ir 36 senātori. Paldies par uzmanību. Aicinu balsot.
Lūdzu zvanu balsosim par lēmuma projektu par senatoru kopskaitu noteikšanu senātā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Tālāk darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Ivars Zariņš, Jānis Krišāns, Valērijs Sagešins, Artūrs Rubiks, Jānis Tutiņs, Ivans Ribakovs, Regīna Ločmela, Edgars Kucins, Vitālijs Orlovs, Ivans Klimentjevs ir iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzētā saimai iesniegtā ziņojuma par subsidēto elektrostaciju darbības atbilstību valsts atbalsta nosacījumiem ietverto informāciju. Tātad vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Labvakar, kolēģi. Tātad, jā, šis pieprasījums, diemžēl mums nācās šādu pieprasījumu sagatavot, jo iepazīstoties ar to ziņojumu, kas ekonomikas ministriem bija jāiesniedz, kas atceraties elektroenerģijas tirgus likumā, veicot grozījumus gadu sākumā mēs paredzējām, ka ekonomikas ministriem būs jāiesniedz ziņojums par OIK stacijām, kā tās ir tikušas uzraudzītas, kā tās ir pildījušas atbalsta nosacījumus par pēdējiem trim gadiem. Redzams, ka virknes būtiska informācija, lai varētu spriest par to, kā īsti ekonomikas ministri veikuši šo uzraudzību, ir nepietiekoši. Un tādēļ mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu. Jo, kā mēs te iepriekš jau runājām, kad tika diskutēts par saistībā ar pašpatēriņu krāpniecībām, tad šeit ir viens no tādiem principiāliem informācijas griezumiem, ko dod šis ziņojums ir tieši attiecībā uz pašpatēriņu šīm krāpniecībām, kur, kā jau es to minēju, ar ļoti vienkāršām matemātiskām darbībām, var atklāt jau ļoti daudzus, ne visus, bet ļoti daudzus šos pašpatēriņu krāpniecības gadījumus, kur vienkārši acīm redzami, par cik vienkāršas matemātiskas darbības uzreiz uzrāda to pašpatēriņa līmeni, kur ir deklarējis šis komersants, bet ja mēs zinām, kādu tehnoloģiju viņš strādā, tad mēs uzreiz varam redzēt, vai šāds pašpatēriņa līmenis vispār bija adekvāts. Un ja šis pašpatēriņa līmenis ir zemāks par reāli iespējamo, nevis vienkārši nedaudz zemāks, bet desmitiem un simtiem reižu zemāks, tad ir pamatots jautājums, ka šis komersants ir ieguvis šādas rezultātus, vai tos var iegūt bez krāpniecībām. Acīm redzam, pagaidām citas atbildes nav kā tikai, ka tās bija krāpniecības. Nu, lūk, un ekonomikas ministrijas, kāpēc šī ziņojumā ir aizmirsusi iekļaut būtisku informāciju, piemēram, par to, kādas konkrēta lēmumus viņa pieņēmusi kā reiz attiecībā uz tiem komersantiem, kur šīs tehnoloģijas pieļauj vislielākās krāpniecības. Tāpatās šī ziņojumā ekonomikas ministrija principā nav izpildījis atkal likumu līdz galam, jo viens no tādiem būtiskiem rādītājiem, kad runājam par to pašu elektroenerģijas pašpatēriņu, tad viņš šī ziņojumā nemaz nav tieši uzrādīts, jums pašiem viņš ir jāizrēķina. Bet būtu ļoti interesanti un būtu, manuprāt, arī tiesiski pareizi, ka ekonomikas ministrija pati parādītu, kā tad viņa ir izrēķinājusi šo pašpatēriņu. Iespējams, ka viņa vienkārši neprot rēķināt, un tāpēc no šiem cipariem, kas ir iesniegti, no šiem skaitļiem, kas ir iesniegti ziņojumā, viņa vienkārši nesaprot, viņa nespēja ieraudzīt šīs acīm redzamās krāpniecības, jo kaut kādā veidā viņas rēķina savādāk. Tad, nu, lūk, šis pieprasījums mums ir kā reiz saistībā ar šo ziņojumu, lai ekonomikas ministri iesniegtu visu likumā prasīto informāciju, tā, lai Saeimai tiešām būtu iespēja kompetenti ar to iepazīties. Un es aicinu kaut kad arī Saeimai to arī izdarīt un debatēt par šo
Paldies,
ziņu.
Paldies, pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Darba kārtībā pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubrika, Vitālija Orlo, Ivana Klimentija, Valērija Gešina, Borisa Cilēviča, Edgara Kucina, Vladimira Nikonova, Nikolaja Kabānova, Ivana Ribakova pieprasījums ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo ministru kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Ivars Puga.
Labs vakars, kolēģi, vēlreiz. Pieprasījumu komisija izskatīja Saeimas deputātu Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Ivana Klimentjeva, Valērija Gešina, Borisa Cilēviča, Edgara Kucina, Vladimira Nikonova, Nikolaja Kabānova un Ivana Ribakova pieprasījuma ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo ministra kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu. Numur 38 pēc 13, dokumenta numurs 3060 un balsojot 5 par un 10 pret atzīst, ka deputātu pieprasījums ir noraidams.
Sākam debats vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Pieķersimies pie vēl viena, šis pieprasījums ir par vēl vienu OIK aferas aspektu. Diemžēl par aspektu, kurš pašlaik joprojām tiek turpināts un radīts no jauna. Proti, tad pretēji tam, kā tika solīts tiem politiskiem spēkiem, kuri solīja, ka viņi cīnīsies ar šo politisku aferu, ar šo ne tikai politisko aferu, bet arī ekonomisko aferu. Šie politiskie spēki, nonākot pie varas, ir acīm redzami darījuši pretējo. Proti, šī gada sākumā, kad mēs pieņemam grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, viena no lietām, ko mēs kolēģi sēžu šeit, es vēršos pie kolēģiem no savas tautsaimniecības komisijas, ka jūs atceraties, viena no lietām, mums, ko mēs ielikām klāt, bija par to, kad ja komersants ir krāpies, nav pildījis atbalsta nosacījumus, citiem vārdiem saņēmis šo atbalstu un saņēmis atbalstu nelikumīgi, nepamatoti, tad viņam šāds atbalsts ir jāatgūst. Viņam šāds atbalsts ir jāatgūst. Un šāds princips tika skaidri ierakstīts likumā. Vēl vairāk tika noteikts, kad šim ražotājam būs pienākums pierādīt līdz tiesisku pierādījumu ticamības pakāpei, ka tas, saņemot valsts atbalstu, ir ievērojis normatīvas aktos noteiktās prasības atbalsta saņemšanai. Tas bija svarīgs punkts, kas tika pielikts klāt, ņemot vērā to, kad parasti parasti kaut kā ekonomikas ministrija līdz šim nav nekādīgi izdevies ievērot likuma prasības, un parasti ātuma bija, ka mums nav resursu, mēs to nevaram izdarīt, jo zinām konkrēts piemērs, kas bija gadiem ilga par šīm kontroles mehānizmiem, kur it kā likumā ir ierakstīts, kad ekonomikas ministrijai tas būtu jāpārrauga, bet viņa pēc tam atzīst patika, saka, nu mums jau spēka nepietika. Un tāpēc šeit, lai gadījumā, ja šis komersants ir krāpies un viņš ir pieķers šī krāpniecībā, tad tas jau būs viņa pienākums pierādīt, no kura brīža viņš to nav darījis. Pretējā gadījumā viņam tiek attiecīgi būtu jāizrēķina, lai būtu iespējams atgūt visu šo izkrāpto atbalsta apjomu, jo kā mēs zinām, šīs krāpniecības ir notikušas gadiem. Ko izdarīja ekonomikas ministrija? Ekonomikas ministrija tātad pievēlētoja savu klasisko schēmu, kā viņi to ir darījusi ar šo kafēras piesegu. Proti, klasiskā schēma ir veidota saviem noteikumiem tādu nosacīti dubultu dibenu kā kontrabandists. Kad jums šķiet, ka it kā viss ir kārtībā, nekā tāda aizliegta, nekā nepareiza nav bagāžā, bet patiesībā viss ir noslēdzim šī dubultu dibenu. Un tieši tādā pašā veidā izdara ekonomikas ministrija. Proti, lai apietu šo likuma normu, viņa savos noteikumos izstrādāja šo dubultu dibenu attiecībā arī uz šī atbalsta atgūšanu. Tātad parādījās mums, kad ir viena procedūra, kura tik tiešām atbilstoši likumam, kad ir paredzēts, ka viss šis atbalsts ir jāatgūst, un parādījās cita norma, kura paredz, kad viss atbalsts nav jāatgūst, ka jāatgūst ir tikai tā atbalsta daļa, kas, ja gadījumā komersants pieņemsim, ir krāpis ar pašpatēriņu, gadiem krāpies, un tagad pēkšņi ekonomikas ministrija viņu pieķer, vai tagad dotajā gadījumā tas jau būs būvniecības kontroles birojs, tad viņam nav tiesību pretēji tam, kā likumā ir teikts, kad ražotājiem ir pienākums pierādīt līdz tiesisku pierādījumu pamata ticamības pakāpei, kā tas ir ievērojis šos atbalsta nosacījumus. Bet šeit tiek izdarīts pat ne tikai tas, ka nemaz nevai prasīt šos pierādījumus, vēl vairāk tiek pateikts, ka atgūt atbalstu varēs tikai par šo pēdējo gadu, vai arī par šo no laika posma, kad būs izteikts šis pēdējais brīdinājums. Tad, ja ekonomikas ministrija vispār pat vēl var piefiksēt, ka komersants krāpjās un saskaņā ar viņas izstrādātajiem noteikumiem, viņš ekonomikas ministrija var ļaut turpināt, un dotajā gadījumā tas jau būs kontroles birojs, bet būs spiests turpināt, ļaut krāpties, maksāt šo atbalstu, un tā tas var turpināties 3 gadus, pat vairāk gadus, kamēr tiek savāts šis vajadzīgais brīdinājums skaits, un tad, tikai pēc tam, kad ir šis pēdējais, trešais brīdinājums izteikts, varēs uzsākt šī atbalsta atgūšana, un varēs atgūt tikai to atbalstu, kas ir samaksāts pēc šī pēdējā brīdinājuma. Pēc būtības tādā veidā tiek panākts, ka lielākā daļa atbalsta, izkrāptā atbalsta, tiek atstāta komersanta rīcībā. Komersantam viņš nav jāatgriež. Un ekonomikas ministrija to panāca savdabīgā veidā, ka viņa uztaisīja divas dažādas definīcijas. Viens, kas ir nelikumīgs atbalsts, un otrs, kas ir nepamatots atbalsts. Un tad nelikumīgam atbalstam, kurš lai formāli izpildītu, kad ik tiešām par nelikumīgu atbalstu ir jāatgriež šis nelikumīgi izmaksātais atbalsts, tad uztaisīta šī norma, tiešām viņa atbilst noteikumiem, kad visu vajag atgriezt un vēl procentus var uzreikināt. Bet tālāk ir nosacījumi, kādiem ir jāizpildās. Tur ir jābūt Eiropas komisijas lēmumam, tur ir jābūt vēl pārkāpumiem, kuras pierādīs šis būvniecības kontroles birojs un tā tālāk un tā tālāk. Un rezultātā šāda varbūtība viņa praktiski nav iespējama, viņa pat nekad neiestāsies gan rīz vai. Kā rezultātā, tad iestājas otra varbūtība. Es attiecās uz šo nepamatot izmaksāto atbalstu, par kuru es jau stāstīju, kādā veidā viņu paredzēts atgūt. Pareizāk sakot, kā paredzēts komersantam, kurš ir krāpies, kurš ir nelikumīgi izmantojis šo atbalstu, saņēmis šo atbalstu, neatmaksāt viņu, paturēt savā rīcībā. Kas ir absurds visā šī konstrukcijā? Kad šis pēc šo noteikumu, definīcijas nelikumīgais atbalsts, tātad, kur ir šis Eiropas Savienības tiesība norma pārkāpums. Un viņš ir krietni stingrāks nekā šis, kurš ietver sevī arī pārkāpumu attiecībā uz nacionālām tiesību normām. Kur ir absurds? Ir tas, ka šīs nacionālās tiesību normas, viņas jau tiek veidotas tādī ietvarā, ko nosaka Eiropas Savienība tiesība normas. Tātad proti par šo pārkāpumu, kurš ir īstenots pārkāpjot. Tātad tas nozīmē, ko, kad, ja ir pārkāptas šīs nacionālās tiesību normas, tad ir acīm redzami pārkāpts ir ietvars, uz kurām viņas tikušas būvētas, šīs Eiropas Savienības tiesību normas, jo savādāk vispār šis atbalsts nevarētu pastāvēt, neievērot šīs Eiropas Savienības tiesību normas. Bet par šādu pārkāpumu, kur tiek piefiksēts, gan viens, gan otrs ir pārkāpts, ir mazāks sots paredzēts, saudzīgāka attieksme, nekā ir pārkāpts tikai šis ietvars. Rezultātā mēs redzam, kāpēc tas tā ir izdarīts. Ja? Tātad, tikko mēs runājam par šo ziņojumu saimai, kurš tagad ir beidzot ir iesniegts, ekonomikas ministrija bija spiesta iesniegt pārskatāmā veidā datus par to, kas ir noticis ar šī OIK uzraudzību, un tur mēs redzam, ka par šos iepriekšējos gadus tur virknēm ir gadījumi ar krāpniecībām, kas ir acīm redzami sevišķi lielos apmēros veiktas. Proti, kā jau es minēju, kad komersants, kuram atbalsts ir maksāts 100 000, ir turpinājis saņemt šo atbalstu, deklarējot pašpatēriņu, kurš ir 10 reižu, 100 reižu mazāks, nekā viņš fiziski, pat teorētiski varētu būt iespējams. Un ekonomikas ministrijas to nekādīgi nav reaģējusi. Vismaz nav uzsākusi šī atbalsta atgūšana. Un tagad, pēc šiem noteikumiem, kad šī informācija visi ir redzama un principā to visu varētu, ar to visu varētu tālāk sākt darboties, tad būvniecības kontroles birojam, pēc būtības ir sasietis rokas tagad, jo viņš nevar izmantot šo tiesību normu, šo principu, ko mēs ielikām likumā, elektroniskās tirgus likumā, par to, ka ražotājiem ir pienākums atmaksāt šo nepamatotu vai nelikumīgi saņemto valsts atbalstu, un kad elektroenerģijas ražotājs, šis krāpnieks, kas ir krāpies, viņam ir pienākums tagad pierādīt, visu tiesisku pierādījumu tiesimības pakāpei, ka viņš ir ievairojis visus šos nosacījumus. Tagad, pirmkārt, šī likuma norma nedarbojas pa saskaņā ar šiem noteikumiem, un pats galvenais, pat ja birojs tagad varētu, viņam šie dati visi ir uz rokām, arī mēs viņus varam visu redzēt šī ziņojumā. Mēs acīm redzam, ka krāpniecības ir notikušās iepriekšējos gados, tas nozīmē, ka viņas ir vēl arī iepriekšējos gados notikušās, ne tikai tajos, par kuriem iesniegts šis saimai šis ziņojums. Par saskaņā ar šiem noteikumiem, jūs nevarat atgūt šo iepriekš nelikumīgi izmaksāto atbalstu. Un tas āķis šeit ir kādā stāstā. Ekonomikas ministrija labi zināja, ka viņa gadiem piesaist šo aferu pēdējos gados, tad, kad šī afēra tika izgaismota, ekonomikas ministrija sāka piegriezt skrūvi, sāka darīt reālas lietas, kas būtu jādara, kas sen jau bija jādara, lai šo aferu izbeigtu. Kā viens no piemēriem, ko es minēju attiecībā uz šo pašu pašpatēriņu, ka tika grozīti kabineta noteikumi, tika paredzēts, ka sāksies stingrākas kontrolas un tā tālāk. Kā rezultātā pēdējos gadus daudzi komersanti šīs krāpniecības noslēpa, tātad viņus vairs neīsteno, viņi ir, vismaz pēc dokumentiem viņus tik ātri nevar, viņus neatklājās, viņus uzreiz neuzrādās šinī, kā es teicu, vienkāršajos ziņojumos uzreiz kā elementāras matemātiskas darbības, ko viņus varēja uzreiz atklāt. Tāds lakmusa papīris, kur vienkārši atliek iemērt ūdenī, un tu uzreiz redzi, kāda tā vide ir. Viņa sārmaina vai skāba, tad ir knāpniecība vai nav. Līdz ar to daudzi nosacīti tā legalizējās. Un tagad, ja ir šādi kabineta noteikumi, kādi tagad, kādas izstrādājas šis ekonomikas ministrs, viņi ir pārstiprināti, viņi ir izdoti tikko 2. septembrī. Šis ekonomikas ministrs, tā politiskā spēka, ekonomikas ministrs, kurš solīja, ka viņi ar putām uz lūpām cīnīties ar šo aferu, viņi ir uztaisījuši tagad tādu konstrukciju, lai saskaņā ar šiem noteikumiem tos krāpniekus, kuri paspējuši tagad noslēpties, bet krāpušies ar iepriekšējos gadus, un tas ir uzskatām pierādāms, viņiem neko nevarēs izdarīt. Šī gadījumā vienīgais, ko var mēģināt, tas ir ierosināt kriminālu procesus un mēģināt tālāk tiesāties un pierādīt, ja viet šo smago pierādīšanas ceļu, kurā, jebkuras saskaņā ar kriminālu procesu, jebkuras pamatotas šaubas tiek tulkotas par labu vainīgiem apsūdzētēm, kas padara šo pasākumu, pat ja mēģina iet šo kriminālu procesu ceļu, padara gandrīz par ļoti grūti paveicamu. Un ir skaidrs, ka tur resursu, kādam ar to visu nodarboties, nepietiks. Līdz ar to, mūsu, tas, ko mēs aicinātu šodien, ir aicinātu saimu atbalstīt šo pieprasījumu, atsaukt ekonomikas ministru, Sevišķi, ja mēs šeit runājam par šiem jauniem politiskiem spēkiem, kur ienāca iekšā Saeimā ar šiem brašiem solījumiem, ka viņi cīnīsies šo OIKA aferu, tad es domāju, būtu pamatoti, kad ekonomikas ministrs šeit ir Saeimā un izstāsta visiem, kāpēc viņš ir izveidojis šādu savdabīgu regulējumu, kurš, kā jau es minēju, ierastējā pēc ierastās metodes, veidojot šo dubultu dibenu, veidojot šo dubultu regulējumu, lai formāli varētu pateikt, nu redziet, nekā jau mēs likumu, tas, kas ir prasīts likumā, mūsu noteikumos izstrādāts, bet patiesībā darbotos pavisam cita schēma, kura ar šiem noteikumu spēku paredz, ka komersanti, kuri ir krāpušies, kuri ir ilgstoši nelikumīgi saņēmuši atbalstu, viņiem šis atbalsts nav jāatdot. Lielākā daļa no viņiem nebūs jāatdot. Un šeit es atkal vēršos pie saviem kolēģiem no Jaunās konservatīvās partijas. Vai tiešām tas ir tas, par ko jūs solījāt saviem vēlētājiem, ka jūs nācāt uz vēlēšanām, kad jūs gatavojaties būt pārstāvētiem valsts varas struktūrās, ka tas ir tas, ko jūs tagad ko jūs arī gatavojaties darīt. Tas ir piesaikt krāpniecības, piesaikt reālas krāpniecības ar darbību. Tam ir pamatots jautājums, ja jūs kāds no jums tagad gatavi balsot pret šo pieprasījumu, nāciet, pastāstiet, piesakieties debatēs un paskaidrojiet, kāpēc jūs neatbalstīsiet šo pieprasījumu, kāpēc jūs gribat slēpt šīs krāpniecības. Jo tas, kas ir izveidota jauna krāpniecības schēma, jauns piesakšai OIKA aferai, pretēji tam, ko mēs šeit mēģinājām Saeimā izdarīt, ar likumu paredzēt šo principu, ka nelikumīgs nepamatots atbalsts ir jāatgūst no komersanta. Šeit ir sagatavoti noteikumi, kas to apiet, kas to neļauj izdarīt. Tā kā to paredz likums. Un ja jūs tagad, kolēģi no Jaunās konservatīvās partijas vai no partijas, kam pieder valsts, kuri solīja, ka cīnīs ar šo aferu, tagad nenāksiet un nepaskaidrosiet, kāpēc jūs neatbalstat šo pieprasījumu, tad sanāk, kad jūs esat gatavi cīnīties tikai ar varas visatļautību, ar to visu, ko jūs stāstījāt, tikai tanī gadījumā, ja jūs paši tajā nevarat piedalīties. Aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un aicinu tiem, kuri nav gatavi to atbalstīt, nākt šeit un pamatot savu pozīciju. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Komisijā pieprasījums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par deputātu. Ivara Zariņa, Artūra Rubika, Vitālija Orlova, Ivana Klimenčija, Valērija Gešina, Boris Cilevičs, Edgara Kucina, Vladimira Nikonova, Nikolai Kabānova, Ivana Ribakova pieprasījumu ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo ministru kabineta noteikumu izstrādi un to atbilstību likumā noteiktajam attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma atļaujas atcelšanu un atbalsta atgūšanu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 54 atturas 0 pieprasījums ir noraidīts. Lūdātie kolēģi, deputāti Mārtiņš Steins, Ļubovs Svecela, Artūrs Toms Plešs, Evija Papula, Inesa Lībiņa Egnere, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 26. novembra 9:00. Lūdzu procedūras sadaļu, mums par to ir jābalso. Varam balsot. Balsosim par to, lai Saeimas 2020. gada 19. novembra 2. attālinātajā ārkārtas sēdē izsludinātu pārtraukumu līdz šā gada 26. novembra 9:00. Lūdzu balsosim. par 78 pret 3 atturas 0 lēmums pieņemts, tātad pārtraukums līdz šā gada 26. novembra pulkstens 9:00. Godātie kolēģi, pēc 15 minūtēm sāksim izskatīt 19. novembra 3. ārkārtas sēdes darba kārtību, tātad darbu atsāksim 18.10. Vēl dalībnieku reģistrācija. Deputātu klātbūtnes reģistrācija sekmīgi noslēgusies, pārtraukums šajā sēdē līdz šā gada 26. novembrim pulkstens 9:00, bet 19. novembra 3. ārkārtas sēde 18.15.